lokið. Þá tekur þetta mál sem fundarstjórn forseta. Háttvirtur fjórði þingmaður Reykjavíkurkjördæmis norður, Össur Skarphéðinsson.
Frú forseti, ég því algjörlega andsnúinn að við höldum áfram að ræða þetta mál fyrir heldur en að hæstvirtur menntamálaráðherra kominn hér til fundar. Hann verður að standa fyrir sínu máli. Hann verður fyrst að skýra þó út hvernig stendur á því að samkomulagið gert 13. apríl, síðan liðinn 1.5 mánuður og svo kemur hann til þingsins og pínir menntamálanefnd allsherjar og menntamálanefnd til að leggja fram frumvarp á þeim forsendum að það sé engin tími eftir. Það ekki hægt. Það ekki hægt að fallast á svona vinnubrögð. Þetta fullkomlega óásættanlegt. Í öðru lagi þá þarf hann líka að skýra það út fyrir þinginu hvernig á því stendur að hann hefur ekki staðið við það sem hann lýsti yfir við umræður nákvæmlega sama hlut fyrir sléttu ári síðan það að hann væri með í burðarliðnum frumvarp sem var nánast fullburða og yrði lagt fram innan tiltekins tíma heildarskipan tónlistarmál í landinu. Það bólar ekkert að þá í staðinn kemur þetta og svona vinnubrögð ekki hægt að þola og ég geri það að kröfa minnstakosti minni að þessari umræðu verði frestað þangað til að hæstvirtur ráðherra annaðhvort sóttur til færæja eða þetta mál látið niður falla.